დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს არის 4 შაბათი, რონდელის სოფლიო რადარის დღე და მართლაც ბევრი რამდა მნიშვნელოვანი დაგროვდა ბოლო კვირაში და შეიძლება ითქვას ბოლო საათებში. მივესალმები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. დილამშვიდობისა. Მოკლედ დღეს უნდა ველოდეთ ფორმალურ გამოცხადებას ლეოპარდების ტანკებზე გადაწყვეტილებაზე. ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა მედიით, ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარები არ ვრცელდება, რომ გერმანიამ მიიღო გადაწყვეტილება შოლცმა ლეოპარდორის ტიპის ტანკების გადაცემაზე უკრაინისთვის. Da ეს იქნება ქართულად რა ქვია ერთეულს, მოკლედ 14 მინიმუმ 14 ტანკი იქნება გერმანიიდან.
Company არის ინგლისურად და
როტა არის რუსულად და ქართულად არ ვიცი თუ ვინმე შემოგვაშველება მაყურებლებიდან. კარგ სიზამთ და ხო, ესე მედიით დაიწყო გავრცელება, შპიგელს ციტირებდნენ თავიდან და შემდეგ არის ინფორმაცია ასევე უკვე სხვა ქვეყნების მიერ მზადყოფნაზე ლეოპარდების გადაცემისა. პოლონეთმა ოფიციალურად მიმართა გერმანიას ნებართვაზე, რომ პოლონეთმა გადასცეს ეს ტანკები. ჩვენ გვახსოვს ძალიან მკვახე განცხადებაც პოლონელების განცხადებებით, რომ
სერია იყო
გერმანიის გარეშე თუ გერმანიასთან ერთად მაინც.
კი, მთელი რიგი იყო რეალურად და პრინციპში სერიოზული სტიმულირება მოახდინა და სერიოზული ზემოქმედება მოახდინა ამ განცხადებებმა, იმიტომ რომ ძალიან პრინციპული და ხისტი განცხადება იყო, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ გავაგზავნით. თუმცა განცხადება განაცხადი ამ ტანკების გაგზავნაზე ჯერ მაინც არ ქონდათ გაგზავნილი და უკვე გუშინ ბოდიში რო ჩავა.
კი, არა, გისმა.
გუშინ ანელენ ბერბოკი, როდესაც გამოდიოდა, მან განაცხადა, რომ ჯერ ჩვენ არ ვიქნებით წინააღმდეგი, მაგრამ ჩვენ არ მიგვიღია არაფერიო და
გუშინ წინ.
დიახ და
საფრანგეთის ტელევიზიაზე.
გუშინ არა, ამის შემდეგ იყო
კიდევ.
კიდე დამატებითი მისი გამოსვლა და ამას მოყვა უკვე ძალიან სწრაფად გუშინვე მოყვა პოლონეთის ოფიციალური
თუ არ მეგიღიათ და აგერ არის
განაცხადი და პირადად მორავეცკიმ განაცხადა ამის თაობაზე, რომ დიახ ჩვენ შევიტანეთ ეს განაცხადი და იმედია მოასწარით სამუშაო.
არ ვიცი, ნეტავში გნით რა ხდებოდა ამ დროს რა.
ცხარე განხილვები იყო. დღეს ბუნდესტაგში მოხდება ამ გადაწყვეტილების გახმიანება, იმიტომ რომ უნდა საპარლამენტო განხილვაც უნდა მოხდეს რეალურად და საბოლოო გადაწყვეტილება იქ იქნება მიღებული და იქ იქნება გამოცხადებული უშუალოდ შოლცის მიერ. როგორც ჩანს, გავლენა იქონია მაინც მისმა პრინციპულმა მოთხოვნამაც აბრამსების ჩართვის თაობაზე, იმიტომ რომ უკვე ფაქტიურად ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით პენტაგონის, თეთრი სახლის, სახელმწიფო დეპარტამენტის წყაროებზე დაყრდნობით, აი ლამის საათიც გამოაცხადონ, როდის გამოვა პრეზიდენტი ბაიდენი და გამოაცხადებს აბრამსებზე უკვე.
ხო, აი მან მინდა ლეოპარდებს მიუბრუნდები კიდევ და პენტაგონს რაც შეეხება, გუშინ ბრიფინგი იყო პატრიკ რაიდერის, პენტაგონის პრეს სპიკერის და მან ასეთი ფორმულირება გაკეთა, ანუ აბრამსებზე, არ ვიცი, მილიონჯერ ჰკითხეს აბრამსებზე და სულ მას იძახდა, რომ არ მინდა სპეკულაციებში შესვლა. მაგრამ ჯერ არ გვაქვს მზად განცხადება რაიმე ამის თაობაზე, როგორც კი და თუ კი გვექნება, ძალიან ისე ფრთხილად. მოკლედ იცავდა ამ
ბუნებრივია, იმიტომ რომ იგივე გერმანიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმაც კანცლერის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დადასტურებისგან ცხადია თავი შეიკავა, ვინაიდან დღეს ოფიციალურად უნდა გაცხადდეს და ამიტომ ყველა ოფიციალურმა პირმა ასე ღიად დადასტურებისგან თავი შეიკავა, თუმცა იქაც.
Ეჭიღება პენტაგონში ბრიფინგს, ასე თქვა გუშინდელ ბრიფინგზე, რომელიც რაიტერმა გამართა, გავეცანი მედიის ცნობებს, რომ შტატები განიხილავს აბრამსის ტანკების მიწოდებას უკრაინისთვისო. არ მაქვს განცხადება ახლა ამის თაობაზე და როცა ან თუ კი გვექნება, შეგატყობინებთ მაშინვეო. მჭიდრო კონტაქტზე ვრჩებით უკრაინელებთან და ჩვენს პარტნიორებთან უკრაინისთვის ყველაზე მწვავე მყისიერ საჭიროებებზე უსაფრთხოების სფეროში. Ახლო საშუალო და გრძელ ვადაში იყო შეკითხვა, ადმინისტრაცია აპირებს აბრამსებზე გადაწყვეტილების მიღებას, რა იდგა ბოლო კვირებში პენტაგონის მსჯელობის უკან, რომ იყო ესეთი მსჯელობაც, რომ აბრამსები არ გამოადგება უკრაინას, რომ მათი შენახვა ძვირიჯდება და ასე შემდეგო. კითხვა იყო ასეთი, შემდეგ პასუხი, არაფრის განცხადება შემიძლია დღეს, გავაგრძელებთ, კვლავ ვიმეორებთ აქტიურ დიალოგს, სტანდარტულ პასუხს ერთი 5-ჯერ თუ 7-ჯერ მოუწია ამის გამეორება. Და უკრაინელებთან დიალოგიდან გამომდინარე, რამდენი ტანკი სჭირდებათ მათ ამ ზამთრის სეზონის შემდეგო, ასეთი შეკითხვაც დაისვა. არ ვილაპარაკებ უკრაინელების მაგირვა, დაცხადებს რაიდერი, ბრიგადის გენერალი, ისინი თავად ვილაპარაკობენ საჭიროებებზე და ასეც არის ხო, საჯაროდ ჩამოტ რაოდენობებსაც ჩამოთვლიან. გერმანიას თუ ჰქონდა კომუნიკაცია ლეოპარდებზე დეპარტამენტთანო და ამაზეც არ იყო მოკლედ დეტალური პასუხი. რუსეთს, რაც იყო კიდევ მნიშვნელოვანი განცხადება, რუსეთს სტრატეგიული მიზნები არ შეუცვლია, განაცხადა პენტაგონის პრესსპიკერმა უკრაინასთან მიმართებითო, და შტატები, მოკავშირეები და პარტნიორები აწვდიან უკრაინას დახმარებას იმისთვის, რომ რუსეთმა ვერ შეძლოს თავისი მიზნების მიღწევა, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდესო. ასეთი იყო მოკლედ რამდენიმე აქცენტი ამ პენტაგონის ბრიფინგიდან, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი იყო და ბევრ სხვა საკითხსაც შეეხებოდა. დაუბრუნდები ლეოპარდებს, ნორვეგიამ გამოაცხადა ასევე მზადყოფნა ხო, რომ მიიღებს გადაწყვეტილებას ახალი ტანკების შესყიდვაზე და საგარეო საქმეთა გაფართოებული კომიტეტის დახურული შეხვედრა გამართულა ორშაბათს საღამოს ნორვეგიაში, სწორედ სამხედრო დახმარების მიწოდებას ეხებოდა ეს და იქ იყო განხილული ეს. ერთი საინტერესო უკრაინის თავდაცვის უწყების ტვიტერი არის საკმაოდ ისეთი დახუნძლული, არ ვიცი, იუმორისტული ჟანრით ასევე, რამდენიმე საათით ადრე ვიდრე შპიგელის ინფორმაცია გავრცელდებოდა ასეთი რამ ეწერა, ჰეშტეგი იყო თავისუფლება მიეცით ლეოპარდებს, თუ რაღაც ეს შეიძლება ითარგმნას.
ძალიან პოპულარული იყო ლეოპარდები.
ხო, ლეოპარდები, ხო, ეს რამე წერა, ლეოპარდები ყოველთვის კარგად არიან ველურ გარემოში, მაშინაც კი როცა ბუნება მეტ საფრთხეს უქმნის, ვიდრე ჩაკეტილ სივრცეში ყოფნაო, ხო, მოკლედ ესეთი მიდანაც ზოოლოგიიდან იყო, შეიძლება ითქვას იმ დარგიდან. Და ასევე ვიცით ნიდერლანდის მიერ 18 ლეოპარდ 2 შესყიდვის განზრახვაზე, რომელიც მას აქვს გერმანიისგან იჯარით, და რადგან იჯარით გვაქვს, შეგვიძლია შესყიდვაცო, ასეთი რამ ითქვა. Да, ესეთი სიტუაცია მოკლედ ბელარუსზე მინდა ერთი, ხო, ბერლინში იყო
ესპანეთმა განაცხადა ასევე.
კი, ესპანეთმა შვეიცარიამ
აქვს დაკონსერვებული კარგ მდგომარეობაში, ნუ მანქანებს რო აფასებენ ხოლმე, კარგ მდგომარეობაში შენახული ლეოპარდები, რომლის თაობაზე როგორც კი გადაწყვეტილება მიიღება, ესპანეთი მზად იქნება, რომ განეხილოს მიწოდება და მიაწვდის კიდეც უკრაინას. ბუნებრივია, ნინო, ეს ქვეყნები ყველა ზრუნავს საკუთარ უსაფრთხოებაზეც, ცხადია, და ისინი მათ ვისაც ფინანსური რესურსი აქვს, ისინი აქვე მუშაობენ იმაზე, რომ სამაგიერო, ესე ვთქვათ, შევსება მოხდეს, სწრაფად მოხდეს და შეისყიდონ ეს შესაბამისად ლეოპარდები. სხვათაშორის ამ რაინმეტალის კომპანიამ საკმაოდ ისეთი ციფრები დაასახელა მათი განცხადებით უკრაინას ამ წლის განმავლობაში, მაისის ჩათვლით შეუძლია 136-140 ლეოპარდი მიაწოდონ, შეუძლია დაამზადონ ამ ხნის განმავლობაში და ცხადია ეს მნიშვნელოვანი იქნება იმ თვალსაზრისით რომ უკვე სადაც არის ესეთი დასაწყობებული ლეოპარდები ის მიეწოდოს იმიტომ რომ იქ არის მოდიფიკაციები A4 A5 ლეოპარდი 2 A4 A5 A6 A7-ის უბოლო მოდიფიკაცია საუბარი არის რომ ძირითადად იქნება A5 მოდიფიკაციის თუმცა ასევე ამბობენ რომ A6 რომელიც თეთრი ყველაზე
A6 იყო ხო გერმანიაზე
კი და მოდერნიზებული ძალიან ერთ-ერთი საუკეთესო არის ეს
კი კი
პრინციპში შეიქმნა CVOM-ის პერიოდში მისი შექმნა მოხდა იმისათვის რომ წინააღმდეგობა გაეწია კონკრეტულად საბჭოთა კავშირისთვის და რეალურად მივედით ამ რეალობამდე რომ საბჭოური ტანკების წინააღმდეგ გერმანული ტანკები იქნება გამოყენებული ზელენსკიმ კიდევ ერთხელ გაიმეორა თავის მიმართვაში რომ ის არ იქნება გამოყენებული რუსეთის ტერიტორიაზე
ხო
ეს ფსიქოლოგიური ბარიერის მოხსნაში დაეხმარა ზელენსკიე შორიდან ამ განცხადებებით რომ იქნება მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიების გათავისუფლებისთვის ახლა ყველა საუბრობს იმის თაობაზე რომ რუსეთი რამ შეიძლება ერთი შეიძლება რამდენიმე მიმართულებით მასიურ შეტევაზე გადავიდეს უახლოეს პერიოდში ამიტომ ეს მძიმე ტექნიკა ძალიან მნიშვნელოვანია და артиლერია რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი ინფორმაციით რუსებისვე გავრცელებული ინფორმაციით რუსულ მხარესადმი მიყენებული ზიანის 90% მოდის артиლერიაზე თქვენ წარმოიდგინეთ რომ არ ყოფილიყო ეს ჰაუბიცები თვითმავალი артиლერია ცეზარები ხა დაემატება ამას კიდევ შვედური არჩერები ეს артиლერია რო არ ყოფილიყო და რო არ მიხმარებოდნენ ამასთან ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის რომ ჭურვების წარმოება ნიუ-იორკ ტაიმსმა გაავრცელა ინფორმაცია გაექსმაგდება ჭურვების წარმოება რომ უკრაინას არ ქონდეს დეფიციტი ბრძოლის დროს 155 მმ-იანი ჭურვების ანუ ომის ეკონომიკაზე გადადის მთელი ცივილიზებული სამყარო ასე ნელა ჩვენ რო გვინდოდა უფრო სწრაფად, ну, როგორც გადავიდა, ისე გადავიდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში დავიწყეთ მართლა სტატუსი იყო, დავიწყეთ ჩაფხუტებით და მივედით აგერ და აბრამსების და ჩელენჯერების და ლეოპარდების გან ბრიგადები შეიქმნება, სატანკო ბრიგადები შეიქმნება 100-ის ერთეულით და სხვადასხვა მიმართულებით შესაძლებელი იქნება საარმიო კორპუსების შექმნა უკრაინისთვის, რომელიც განახორციელებს უკვე შეტევას მის ტერიტორიაზე მყოფი რუსული საოკუპაციო ძალების წინააღმდეგ.
ხო, მნიშვნელოვანია დროში აი ტემპი რომ ავიღოთ, ალბათ ეს საბრძოლო მასალის მიწოდება გაცილებით სწრაფად არის შესაძლებელი ვიდრე ძიმე ტექნიკისა და ტანკების, რადგან იმას ძიმე ტექნიკას კიდევ სჭირდება ამ ახალ ტანკებს სჭირდება წრთნა.
პრაქტიკამ როგორც გაჩვენა
ისე როგორც გრძელდება პატრიოტის სისტემებზე წრთნები.
დიახ, პრაქტიკამ როგორც გაჩვენა ჯერ ესეთი ძალიან საინტერესოა ხათაშორის დავდენ რთული არ უნდა იყოს, მაგრამ რუსული პროპაგანდისტული არხების თვალყურის მიდევნება როგორ იცვლება მათი ესეთი გულში მჯიღის ცემის და ესეთი ბრავადა თუ შეიძლება ასე ითქვას, გამოვიყენოთ ეს სიტყვა ნელ-ნელა
ვიშვიში
ნელ-ნელა როგორ იცვლება ამ უკრაინელების ძალიან მაღალი შეფასებით, უკრაინელების ძალიან ესეთი გმირული და თავგანწირული ბრძოლით, რომ ყველა სოფლისთვის, ყველა დასახლებული პუნქტისთვის უკრაინელები ყველა სახლისთვის იბრძვიან ბოლომდე, რომ და ასევე მათ უნარებზე და მათ ნიჭიერებაზე, რომ როგორი სისწრაფით ითვისებენ დასავლურ ტექნიკას, მაგრამ ჩამონათვალსაც აკეთებს ის სამხედრო ექსპერტი, თადარიგის პოლკოვნიკი, როაი მაგალითად კონკრეტულად, რაღაცა ცეზარები, პანცერ ჰაუბიცები, ჰაიმარსები, ნასამსები, ახლა ეს ემატება ამ ყველაფერს, ახლა ეს ტანკები და საუბარი არის რეალურად, უკვე ძალიან რეალურად და სერიოზულად დაიწყო საუბარი ავიაციის მიწოდებაზეც, F-16-ები და ჩვენ კარგად გვახსოვს ერთად ამ გადაცემების დროს, გვახსოვს ის, რომ რეალურად ცის ჩაკეტვაზე რამხელა ამბავი იყო, ტექნიკის მიწოდებაზე რამხელა ამბავი იყო და გამოირიცხებოდა, განცხადებებიც იყო, რომ ამ ეტაპზე არ განიხილება. დღეს უკვე გუშინ ერთ-ერთ ამერიკულ ტელე გადაცემაში ინტერვიუს დროს სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე მაკოლმა განაცხადა, რომ დროა უკვე ატაკამსების მიწოდების სხვათა შორის მასვე ეკუთვნოდა განცხადება, რომ საკმარისია ერთი აბრამსის მიწოდება, რომ ლეოპარდების მთელი, ასე ვთქვათ, ჯოგი
გახვეს აბრამს.
გახვეს აბრამს და სინამდვილეში მივედით იმ რეალობამდე, როდესაც შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების გამოყენების მიწოდების საკითხიც დადგება და გადაწყდება. მივედით იქამდე, რომ აი ეს კონგრესში შეტანილი ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც უკრაინელი ფრინავების ცნას აზე უნდა დახარჯულიყო, რეალობად იქცევა. დღეს უკრაინელი სამხედროები ოკლაჰომაში ვარჯიშობენ უკვე პატრიოტის გამოყენებაზე და პატრიოტის პირველი ბატარეაზე რო ჩამოვარდა საუბარი, იქვე მიყვა მას კიდევ სამი დამატებითი, ანუ 4 პატრიოტი იქნება, უკვე იტალიურ ფრანგული სტემპტი იქნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
იმიტომ რომ შეიარაღდია. ისევ დაუბრუნდ, აი იგივე აბრამსებზე ვლაპარაკობთ. Associated Press-ი, პოლიტიკო, ამას ეყრდნობა მედია ძირითადად ამორწყაროს, ლაპარაკი არის 30-ზე მეტი ტანკზე. და Associated Press-ის ცნობით ტანკების ადგილზე ჩატანას თვეები დასჭირდება. ისევ მივადგები დროს. ალბათ ნაკლები დასჭირდება ლეოპარდების მიწოდებას, ვინაიდან ხდება ევროპიდან ვე. და მათ შორის დიდი ნაწილი პოლონეთიდან.
ხადია, აბრამსებს ობიექტურად, რომ ვთქვათ, მე რაც წავიკითხე ღია წყაროებში და მედიაში და თავად ამერიკელები რაზეც საუბრობენ, აბრამსების ის მოდიფიკაცია უნდა გაიგზავნოს თან, რომელიც ადაპტირებული იქნება, მორგებადი იქნება ამ არსებულ ვითარებასთან, გარემოსთან და ადვილად ათვისებადი იქნება, სწრაფად ათვისებადი იქნება უკრაინელი სამხედროების მიერ. მისი, ასე ვთქვათ, ტექნიკური მომსახურების პრობლემები დადგება მომავალში. მისი საწავით უზრუნველყოფის საკითხები იქნება გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ რამდენადაც მე მივხვდი, სრულიად განსხვავებულ საწავს, ავიაციურ საწავს გამოიყენებს ამერიკული აბრამსები და შესაბამისად მათი რაოდენობა ჩემი ვარაუდით მაინც უფრო ასეთი სიმბოლური იქნება საწყის ეტაპზე, იმისათვის რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოფილიყო მიღებული და პირველი, ესე ვთქვათ, რიგი და მწკრივი იქნება გერმანული ლეოპარდებით გაჯერებული და შევსებული ბუნებრივი. ამასთან უნდა დაგვავიწყდეს თან, ამასთან ერთად კიდევ მოდის დამატებით ტე 80-ებზეა საუბარი, ტე 72 მოდერნიზებულ საბჭოთა ტიპის ტანკებზე არის საუბარი, რომელიც რეალურად საერთო ჯამში შეადგენს ძალიან დიდ საცეცხლე საიერიშო ძალას.
კი, ნამდვილად ასეა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესეთი მოცემულობა, როცა პროგნოზები კეთდება რუსეთის აი დაგეგმილ, ესე ვთქვათ, მასშტაბურ შეტევებზე რამდენიმე მიმართულებიდან, ეს ასე განიხილება. სახელდება, შეიძლება იყოს ხვალვე, ზეგვე, შეიძლება თარიღს დაუკავშიროს იმავე სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების თარიღს. მაქსიმუმ ანუ თვეზე ვლაპარაკობთ.
ცხადია, რუსეთში ჭირდება.
აი ამის კითხვა მინდოდა, რა შეიძლება შეიცვალოს ამ ერთ თვეში?
რუსეთში ყურადღებას აქცევენ თარიღებს ბუნებრივია და ყველაფერი ასე ეწყობა ამ თარიღების მიხედვით. ეხლა ესეთი ანთებული ნათურა ეს არის წლის თავი ამ ომის სრულ მასშტაბიანი აგრესიის დაწყების. საბედნიეროდ მათ არ აქვთ იმის გასახანი ფიზიკურათაც ისინიც სხვათა შორის რუსული მხარეც ამას აღიარებს რომ რეალურად არ არის იმ მასშტაბის უზრუნველყოფა შეარაღებით და ტექნიკით წარმოებაში პრობლემები შეექმნათ ზუსტი მაღალი სიზუსტის რაკეტების წარმოებაში ტემპებში ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნათ ტექნოლოგიების უკვე არქონის გამო და რეალურად იმ ცოცხალი ძალის მობილიზებაც და ამაზეც მინდა ვისაუბროთ რომ საბოლოოდ როგორც იქნა აღიარა პესკოვმა რომ მობილიზაციის პროცესი არ დასრულებულა. როცა ეკითხებოდნენ, თვილად არ ეკითხებოდნენ რომ დოკუმენტი სად არის, დოკუმენტი რომელზეც ხელი უნდა იყოს მოწერილი პრეზიდენტის, არ არის საჭირო დოკუმენტი, გეუბნებით, აგერ დასრულებულია, მოხსენება გააკეთებინეს, განცხადება გააკეთებინეს შოიგუს, დღეს უკვე აღმოჩნდა რომ რეალურად ეს მობილიზაცია დასრულებული არ არის. მაგრამ ამ მობილიზებას ჭირდება, აქვს თავისი სირთულეები, აქვს თავისი დანიშნულება ამ სამართლიანობისთვის, როგორც სამართლიანობისთვის, მაგრამ უნდა აღინიშნოს რეალურად, რომ არა ის მობილიზაციის პირველი ტალღა და 250,000 რუსი, რომელიც იქნა გადასროლილი ფრონტზე, უკრაინას დღეს შეიძლება ძალიან ბევრად მეტი ტერიტორია ქონოდა გათავისუფლებული. მაგრამ მათ აიძულეს უკრაინის დანაყოფები, დიდი შენაერთები, რომ კონცენტრაცია გაკეთებულიყო ისევ თავდაცვაზე. იმიტომ რომ ეს საბჭოთა სტილის მეორე მსოფლიო ომის ტიპი შეტევა, რომ ასე მტალღებად მოდის და ტყვიამფრქვევზე მიდიან და აკლავენ თავს, ეს რაღაც რიცხობრივი უპირატესობის პირობებში გარკვეულ ადგილებში ბუნებრივია მუშაობს.
მესმის, ანუ რუსეთსაც აქვს ამის, ეს არის რომ რუსეთსაც აქვს ამოცანები რომ იმ შეტევებისთვის მოსამზადებლად მასაც სჭირდება გარკვეული დრო.
ხადია. და ის რომ დონბასიც კი, დონეცკი და ლუჰანსკი სრულად გათავისუფდეს 24 თებერვლისთვის, ეს რუსეთში გაცნობიერებული აქვთ რომ შეუსრულებელი ამოცანა არის, წარმოუდგენელია რეალურად, იმიტომ რომ აი თუ მივადევნებთ თვალყურს, ნამხელა ამბავი იყო ხო ამ სოლედართან დაკავშირებით, ეხლა ბახმუთთან მიმართებით, ბახმუთში რაოდენ წარმოუდგენელიც არ უნდა იყოს, ეხლა გადავიდა პოზიციურ ბრძოლების რეჟიმში. ზიმია ისე ვითარება მის შემოგარენში, მაგრამ უკრაინელები უკვე ახერხებენ, რომ წარმატებული კონტრიერიშები შემოგარენშიც განახორციელონ და გაანადგურონ და დაკარგული ტერიტორიებზე კონტროლი აღედგინონ, მაგალითად ნაგვის გადამამუშავებელ ქარხანაზე გადადიო და გადმოდიო და საბოლოო ბოლოს პერიოდი რუსეთის კონტროლის ქვეშ იყო საოკუპაციო ძალების და გუშინ განახორციელეს წარმატებული კონტრიერიში და გათავისუფლეს ეს ტერიტორია და დიდი ზიანიც მიაყენეს. ეხლა ახალი ტაქტიკა აქვთ უჰლედარის მიმართულებით უფრო ქვემოთ სამხრეთისკენ, იქ ზაპოროჟიეში აქ გასათვალისწინებელია ბუნებრივია ეს პიარული დაპირისპირება შეარაღებულ ძალებსა და პრიგოჟინს შორის. პრიგოჟინი ხელს მოითფობს აუცილებლად, თუ ბახმუტი ვერ აიღო უკვე რეგულარულმა არმიამ მისი ვაგნერის დაჯგუფების გარეშე, ის აუცილებლად ამას გამოიყენებს თავის სასარგებლოდ და დარწმუნებულიც ვარ იმაში, რომ ეს მათ შორის არსებული დაპირისპირება თავებში აუცილებლად აისახება უკვე ქვედა დონეებზეც. ბუნებრივია, ვაგნერს შეუწყდება ლოგისტიკა, ანუ მიწოდება შეარაღების და ვაგნერი აღარ იბრძოლებს ისეთი თავგამოყდებით იქ, სადაც პასუხისგებლობის ზონა არის შეარაღებული ძალების. ამიტომ ეს კიდევ ერთი ჩვენ სასარგებლოდ ფაქტორი არის და მიუხედავად იმისა, რომ ასე დიდი ტალღებით მიდის და ეს კონკურენცია აქვს, რომ ვაგნერმა უფრო მეტი ტერიტორია დაიპყროს ვიდრე რუსეთის შეარაღებულმა ძალებმა, და ეს დის კოორდინაცია და მის კომუნიკაცია მაინც ხელს უშლის სინამდვილეში და განსხვავებით ჩვენი უკრაინელი შეარაღებული ძალებისგან, რომელიც ესე ითვალისწინებს თავის შეცდომებს ხმათაშორის.
საინტერესო საინტერესო რა მოკლედ ასეთი გამოხმაურება იყო შტატებში რუსეთის ელჩისგან, რომ ხო და ტანკებსო იმ აბრამსებს გავანადგურებთო თუ ასე იზამს ამერიკა და მეაწვდის უკრაინასო, მაგრამ ეს გააქტიურება და ამ შეარაღების თამასის აწევაო ვაშინგტონიდან ემთხვევა ხოლმე რუსეთის საომარ წარმატებებსო ადგილზეო და ასეთ მოთარგმნა. ზარი გვაქვს, რამდენიმე კომენტარი გვაქვს, ხო ქალბატონმა ეკამ შემოგვაშველა ასეულიო ეს კომპანი და როტა, ხო ალბათ
ასეული,
ხო ტანკი კი 14-ია, მაგრამ საფთქვათ შემადგენლობა
ასეული შემადგენლობაში არსებული ტანკების ეს რაოდენობა.
მადლობა დიდი და ვიდრე კომენტარებზე გადავმსმენელი ყავს, ერთი მოდმე მსმენელია 2988 327 საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ რომ შემოგვეხმიანოთ. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით.
ბატონო ალექსი, რა პარადოქსული სიტუაცია, ხო? თელმა საბჭოთა კავშირმა და აღმოსავლეთმა ევროპამ, რომლებმაც ფაშისტური ტანგები გაზდენეს თავიანთ ტერიტორიიდან, ასევე უკრაინის ტერიტორიიდან ამერიკის დახმარებით, დღეს ისევ იმჯორიანი ტანგები შედიან უკვე ფაშიზმის გულისა უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის დასამარცხებლად. ესე იგი, ასე დონეზე თუ დაეცემოდა რუსეთი, ვარცხებათ ეწობა არავის არ ეგონა. და ყველა მომხრეა, რომ გერმანული ტანკებმა ახკალუნჭკუა რუსულ ჯარს. მაგრამ ყველაზე მთავარი რა მაინტერესებს, აი ჩვენ წინ მე წინა იმაზე ვკითხეთ, თურქეთის კაპრიზები შვედეთთან მიმართებაში მეორე ხარისხოვანი გახდა, იმიტომ რომ მთავარია ფინეთი მთელ სიგრძეზე რუსეთის საზღვის პერიმეტრზე იყოს მიღებული. არ ახდება ეხა თურქეთი რას მაიმუნოს, რა ვერ გაწყალო, რაღაც კოჭს უგორებს რუსეთთან, რუსეთმა გადაუხადა ხო და
მადლობა თემის შემოტანი.
პოლიტიკეთების ხელიდან არ უშვებს.
მადლობა ზარისთვის, აუცილებლად თქვათ, ახლავე თქვათ. კი ბატონო. ბრავო და ეს წუთში რეკლამა არის რადიო პალიტრის ეთერში და ხო?
ფინეთი, მე მინდა იცოდეს ჩვენ
ბოლო ინციდენტიც ესეთი
მსმენელმაც და
ფინეთი,
ხო, ფინეთი თვითონ სხვათაშორის მისი პრინციპული პოზიცია, რომ შვედეთის გარეშე არაპირებს ამ ნატოში, მას არ აქვს წინაღობა რეალურად ნატოში გაწევრიანების თურქეთის
მიმართ. მაგრამ ემხრობი ამას, რომ შეიძლება მოუწიოს და მარტოს დაწინაურება ფინეთს შვედეთთან გამწვავების
გამო. მოლაპარაკების პროცესი მაინც მიმდინარეობს. იქ ძალიან საინტერესო ფაქტები ჩნდება რეალურად იმ აქციის დაორგანიზების ამ შვედეთში ამ აქციის დაორგანიზებაში მონაწილეობდა ადამიანი, რომელიც ოდესღაც Russia Today-ზე მუშაობდა და მუშაობდა რუსეთის პროპაგანდისტულ მანქანაში და მან გადაიხადა ამ აქციის დაორგანიზების ღირებულება. ესე ვთქვა.
ხო, მაგრამ უკვე მესმის ბევრს გაუჩნდებოდა კითხვები, ვიდრე ინფორმაციაც კი გავრცელდებოდა აქციის თაობაზე, სადაც ყურანი შევახსენებთ ჩვენ აუდიტორიას, მე კი მოუყევი ამ აქციაზე ყურანი დაწეს თურქეთის საელჩოსთან გაიმართა აქცია და
რთული და მძიმე ინციდენტი იყო.
მაგრამ იყო საშინელი განცხადება ერდოანის.
დიახ.
რომ ამის მერე ნუ არავინელოდებით შვედეთში, რომ ხარს დაგიჭერთო.
შეიძლება მოლაპარაკებები გაგრძელდეს, მოლაპარაკებები გაგრძელდეს, თუ რაღაცეები გაიქვეოდა და რაღაცეების სიცხადე თონათელი მოეფინება, რეალურად შესაძლებელია, მე შემიძლია გითხრათ ერთი რამ, დაბეჯითებით და დადასტურებით, რომ ნატოს საქმიანობაში ფინეთი და შვედეთი ამ დავეს ესხები ლავროვს, დე ფაქტო უკვე ჩართულები იყვნენ როგორც ნატოს სრულუფლებიანი წევრები ამ საქმიანობაში. ამიტომ ამ ბრძოლას უკრაინაში ეს ზიანს ვერ მიაყენებს, უბრალოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. საინტერესო არის სხვათაშორის ამ კონტექსტში რომ შემოვიტანოთ ერდოგანის გადაწყვეტილება, რომ ერთი თვით ადრე, ანუ ვადამდელი არ არის ეს, მაის-ივნისში უნდა ჩატარებულიყო და 14 მაისს გამოაცხადა საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები. ისიც ჩქარობს რომ ეს არჩევნები
ჩატარდეს. იქ მოიმიზეზა დღესასწაულები ემთხვევა
ბევრი ოდა დღესასწაულები ემთხვევა ჩემთვის კი კალენდარით ივნისში უნდა იყოს ვილნიუსში ნატო სამიტი და თუ კი მაისში ის შეძლებს რომ გამარჯვება მოიპოვოს მას პრინციპში ეს ყველაზე მეტად გამარჯვებისთვის ჭირდება ეს პოზიცია თუ კი ის გახდება კლავ თურქეთის პრეზიდენტი და პარლამენტში შედარებით წარმატებულად გაივლიან მაღალი ალბათობით მაინც შეიძლება ეს ჩემი სურვილი არის wishful thinking როგორც საწუთი
კაი ხასიათზე იქნება და
მეგობრები და ამ შეიძლება ამიტომაც გადმოწია რეალურად რომ გამარჯვების მოპოვების შემდეგ მას უფრო გაუადვილდება რომ როგორც პრეზიდენტმა აი ეს გარემოებები შეიცვალა რაღაცეები გაირკვა და მივიღეთ გადაწყვეტილება ნატოში გაწევრიანებაზე თანხმობის თაობაზე
შესანიშნავად დაგეგმე
კარგი სცენარი დავგეგმე
მე იცის რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ რადიოში ვაგრძელებთ უწყვეტად ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე ასევე YouTube-ში და მოდი შევხედავ კომენტარებს კომენტარებს ჩამოვყვეთ ხო ლოცვა ჯერა და ლოცვა არ არის კითხეთ ბატონ ბუკას ბორია ივანიშვილს როდის დაასანქცირებენ საბოლაოდ და დამაჯერებლად ისე რომ ამ მოღალატე მთავრობის ვერტიკალით ჩამოიქცეს საბოლოოდ თქვა ხო ასე როგორც დაწერა წავიკითხე რას ნიშნავს რუსეთის მოკავშირე ქვეყნების ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება და ასევე იგივე აზრს გამოთქვამს იუგოსლავიის პრეზიდენტი ვუჩიჩი რომ არ მიესალმებიან იუგოსლავიისო არ მესალმებიან დონბასის ანექსიას.
არ აღიარებენ, რომ დავაზუსტოთ უფრო.
ხო. ხო, ძალზაყად არ აღიარებენ. რას უნდა ველოდოთ ენტონი ბლინკენის ვიზიტისგან პეკინში? რუსეთს რისკები არ აქვს გათვლილი რამდენ საკუთარ სამხედრო ხოცავენო სევდიანი ემოჯი. იარაღს რასაც აწვდიან ხმარება თუ იცის უკრაინამ, ჩვენ სად ვართ ამ დროს? რა შეგვიძლია? გუშინ დავსვი ეს კითხვაო და დღესაც დავსვამ საქართველოსში ჩამოსული რუსების 90% რომ აფხაზეთში ანამყოფიო და თვლიან აფხაზეთს დამოუკიდებელ ქვეყნად და რატომ არ ხდება ოკუპაციის კანონის გამოყენება და ხო რატომ უშვებენ ასეთ რუსებს საქართველოსში რატომ არ ხდება მათი დეპორტაცია და ისევ შერჩევით სამართალთან გვაქვს საქმე როცა სააკაშვილს აკავებენ საზღვრის უკანონო ხო ეს ამ ასე აკავშირებს გუშინაც მოიწერა ამ მაყურებელმა.
ხო, ეს სტატისტიკა მე არ ვიცი საიდან არის, რომ ამ ხალხის 90% აფხაზეთში ნამყოფია. ეს ოფიციალურად უნდა დაადასტუროს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტმა, რეალურად და შესაბამისმა უწყებებმა. ცხადია, დიდი პრობლემა არის, ძალიან სერიოზული პრობლემაა რეალურად. მზარდი რაოდენობა რუსეთის მოქალაქეების და ეს პრობლემა არ მოიხსნება, ეს პრობლემა გაიზრდება კიდევ უფრო მეტად, იმიტომ რომ აი ახლა
რამოხსნის ხო ამ
ხო ახლა როდესაც გააქტიურდა საუბრები და საბოლოოდ აღიარა პრინციპში პესკოვმა რომ მობილიზაცია არ შეჩერებულა და ყველა ამაზე საუბრობს რომ მეორე ტალღა აუცილებლად იქნება, აუცილებლად. თვითონ რუსეთშიც ამბობენ რომ საჭიროა ეს მეორე ტალღა გამომდინარე პირველი ტალღის გამოცდილებიდან და ასე შემდეგ. რეალურად ეს შემოდინება ნაკადი კიდევ იქნება აუცილებლად ყველა შესაძლო ხერხებით, გზებით და მარშრუტებით აუცილებლად მოხდება. არ ვიცი რამდენად გადაუკეტავენ ესე მართლა საზღვარს რომ არ შემოუშვან, მაგრამ ვფიქრობ რომ ძალიან სერიოზული და საშუალო და გრძელვადიანი საფრთხის წინაშე ვართ. არ მინდა არასდროს არავარ ამ პირიქით ყოველთვის ოპტიმისტური სცენარის მომხრევა და აპოკალიფტური სურათის დახატვის მომხრე არასდროს არ ვარ, მაგრამ როდესაც ასეთი მოზღვავება ხდება შენ და მიმტრულად განწყობილი ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების და ისინი გარკვეულ პროცენტამდე ადის შენი მოსახლეობის მათი თავისი ბიზნესებით, თავისი აქ დამკვიდრებით და თავისი კერძო საკუთრების და კომპანიების გახსნით და ჩვენ უკვე ხედავთ ხო რეალურად ეს არის მაღაზიები, ეს არის რესტორნები, ეს არის სალონები, თავის მოვლის სალონები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, წიგნის მაღაზიები და ასე შემდეგ. ეს რეალურად ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ეტაპზე, მე არ ვამბობ, რომ ხვალ რაღაცას ისეთ პროვოკაციას მოაწყობენ, რომ 58 არმიის საქართველოსკენ გადმოსროლის ბრძანებას მიიღებს რუსეთი, მაგრამ და დღეს ნამდვილად არ ცალია საქართველოს. ჩემი პოზიცია ესეთია, რუსეთს არ ცალია იმისთვის, რომ საქართველოში რაღაცა გავრცელდა ერთ-ერთ ტელეგრამ არხზე, რომ ხა სწრაფი გამარჯვება ჭირდება და ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი იყოს საქართველო. მე არ ვიზიარებ ამას, სერიოზულად არ უყურებ რეალურად, რომ გითხრათ ამ სცენარს, ამ განვითარების, რომ აქ პროვოკაცია მოაწყონ და აიძულონ ეს საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება საომარ მოქმედებას ჩაებას რუსეთის ფედერაციასთან. ცოტა ღიმილის მომგვრელია ჩემთვის, თუ არ ჩავთვლით რეალურად შემდგომ ნაბიჯებს, რომელსაც მართაც იყო საფრთხე ნეიტრალიტეტის გამოცხადების და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს არ იქნება რუსეთის გამარჯვება. საქართველო თუ დღეს ნეიტრალიტეტს გამოაცხადებს უდმურტიის მოქალაქეებისთვის, ეხლა ამით პუტინის იმიჯი გაუმჯობესდება თუ რა, ან იგივე ლენინგრადში, იგივე მოსკოვში რა იქნება ეს დიდი გამარჯვება და დიდი მიღწევა, რომ საქართველომ ნეიტრალიტეტი აიძულოს პუტინმა, რომ გამოაცხადოს? არ იქნება არც ერთ შემთხვევაში. ერთ დღეს პიარული სლა იქნება და მაგისთვის ძალისხმევის დახარჯვა ნამდვილად არ უღირს, თუმცა მისი გეგმებიდან არამოვარნილა არასდროს საქართველოს საკუთარი გავლენის ქვეშ შემობრუნება და ამ მიმართულები ძალიან სერიოზულად მუშაობს და მოქმედებს. ჩვენ ვისაუბრეთ და სულ იქნება ეს ცხელი თემა. პროვოკაცია შემოაგდო ლავროვმა თუ წინასწარ გათვლილი გათამაშებული და გაანგარიშებული ამ ავიახაზების გახსნა იქნება ბევრი თვალსაზრისით საქართველოსთვის პრობლემა და იმავე ჩვენი საქართველოს მოქალაქებისთვის, მათ შორის რუსეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს შეუტრიალდეს ეს როგორც ძალიან დიდი და სერიოზული პრობლემა. ამ დრომდე ადაპტირება მოახდინეს ჩვენმა მოქალაქეებმა და ერევნის გამოვლით ახერხებენ თბილისში ჩამოსვლას.
ხო, თან ის რაც ილაპარაკა ლავროვმა, ის ნაწილი რაც ყველაზე მეტად გავრცელდა შემდეგ, იმაზე არ უკითხავს ალტინფოს თანამშრომელს, შეკითხვაში არ იყო ეგ არც ერთი თემა და მით უმეტეს არც საავიაციო მიმოსვლის აღდგენის საკითხი. 2988-327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ერთი მსმენელი გველოდება.
კი, ჩინეთზე მინდოდა მეთქვა, ჩინეთში ბლინკენის ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩინეთში არის ძალიან რთული პროცესებია რეალურად, რო არ ყოფილა ბოლო წლების, შეიძლება ითქვას 10 წლეულების მანძილზე, ბოლო 2 წლეულის მანძილზე ისეთი რთული პროცესებია. ძალიან ძიმედ შეუბრუნდა ჩინეთს ამ კოვიდის პანდემიის პრობლემა. 10,000-ზე არის საუბარი დღეში ინფიცირებულებზე და კვირაში 15,000-17,000-25,000 აღწევს დაღუპულების მაჩვენებლები. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მილიარდიანი ჩინეთისთვის ეს არაფერია, მაგრამ ზუსტადაც რომ 80% კოვიდ ინფიცირებულია და მილიარდ, ეს ნიშნავს, რომ მილიარდი ჩინეთის მოქალაქე კოვიდ ინფიცირებულია, რაც ჩინეთის ეკონომიკაზე უკვე ძალიან ძიმედ აისახა. ჩინეთს აქვს პრობლემა შობადობის, ჩინეთს აქვს პრობლემა ეკონომიკური ზრდის, კონტროლის შენარჩუნების, შესაბამისად და ჩინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, არის და იქნება ურთიერთდამოკიდებულება, ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ეკონომიკური და ფინანსური თვალსაზრისით და ევროკავშირთან. შესაბამისად და ის ძალიან კარგად წონის, მშვენივრად წონის ყველას თავთავის სიძლიერეს, ესე ვთქვა, და მნიშვნელობას რუსეთისგან კი ბატონო, უკვე 30-იან ნიშნულს უახლოვდება რუსული, $20-იან ნიშნულს უახლოვდება რუსული ურალსის ფასი ერთ ბარელზე, ინდოეთი და ჩინეთი სარგებლობენ ამ სიტუაციით და ვითარებით და ყიდულობენ, მაგრამ თუ შევადარებთ სტატისტიკურად, რაოდენობა გაყიდული ნავთობის იზრდება, მაგრამ შემოსავალი ვერ მიყვება ამ რაოდენობას, ძალიან ჩამორჩება, იმიტომ რომ რეალურად სულ სხვა ფაზში იყიდება, რაც ვიდრე იყო. შესაბამისად, რომ შევკრათ აქ, ჩინეთს ეხლა არ აქვს ის მომენტი, რომ ამერიკასთან რაღაცა ისეთი არ დაიხევს უკან, ბუნებრივია თავისი პოზიციებიდან, მაგრამ უფრო წავა ჩემი აზრით ჩინეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების რაღაც ნორმალიზებისკენ და გადავა იმ რეჟიმში, რომ ვიყოთ კონკურენტები, რასაც ბოლოს შეხვედრის დროს ბაიდენის და სიძინპინის შეხვედრის დროს ხაზი გაისვა, რომ ჯანსაღი კონკურენცია ნორმალურია და ნუ გადავთარგმნით ამას მტრობაში და რაღაცა ესეთ დაპირისპირება შეს არნიშნავს ხო რაღაცა სასიყვარულო ურთიერთობები გაჩაღდება ეხლა
ყვავილების
წვიმა წამოვა ევროკავშირში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩინეთში შორის, მაგრამ რუსეთის ადგილი აქ ნამდვილად არ არის, შემიძლია გითხრათ, აი ამ დიდ თამაში, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა იქ შეიძლება ძიმა მედვედევმა ნაბახუსევზე ან ესეთ გაქანებულზე ისევ დააბრეხოს, ან ვოლოდინმა იგივე დუმის თავმჯდომარემ, ან კადიროვმა, რომ ჩვენ ვერ წავაგებთ, ჩვენ ღილაკს ხელს დავაჭერთ და მერე სალამ ალეიქუმს დაიძახებენ და არ იქნება ეს ესე. ბერწმუნეთ, კიდევ ერთხელ შემიძლია დავამშვიდო მსმენელი და მაყურებელიც, რომ არ იქნება ეს, იმიტომ რომ ჩინეთმაც ღიად დააფიქსირა და ინდოეთმაც თავისი ძალიან კაფე პოზიცია.
და საკმაოდ ადრეულ ეტაპზე.
საკმაოდ ადრეულ ეტაპზე. არ დალოდებიან იქ რაღაცა კონსპირაციებს და მსჯელობებს და განხილვებს.
მსმენელს მოუსმინოთ, მიუბრუნდები, კითხვები დაგვრჩა
კიდევ
და ახალიც დაემატა. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, თქვენ ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ ახლა სულ ურდოების ურდოს წარუმატებლობებზე საუბრობთ და თქვენი ანებში აგერ კორუფციას როქონდა ადგილი, 6 მინისტრის მოადგილე, 5 ოლქის უფროსი დაკავებულია, ეხლა ეგიჩების ხარეს რომ მოختارიყო ნახევარ გადაცემას მინიმუმ მიუძღვით და რავიც ეხა მაინც სამაკრიანობი მე არც მემატება რამე, არც მაკდება, არც მე არც იმისკენ ვარ, არც ამისკენ ვარ, უბრალოდ რადიო თავისუფლების მეტი პატივით შემა იქნებოდა რა მისი მსმენელი, მე ესე მგონია
რა. მადლობა, მადლობა.
რავიც
არ არის პრობლემა, არავითარი პრობლემა არ არის.
ამერიკა, მადლობთ,
მადლობთ. როგორი ამერიკა?
გორი ამერიკა ვერ გავიგე, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, იმ მასშტაბის გათავისუფლებები და
ბოდიში რომ გაწყვეტინები, იმ პათოსით როგორც დასვა კითხვა, უნდა ვთქვა რომ უსამართლოა რა, მაგრამ არაუშავს, კარგით იყოს როგორც
გინდათ. აი მე რომ ნახავ მართლა, რომ რუსეთის ესე ვთქვათ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გადადგება, გენპროკურორის მოადგილე გადადგება, ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეს დააკავებენ და ეს ყველაფერი დაკავშირებული იქნება დიდ მასშტაბურ კორუფციულ სკანდალთან და კიდევ ერთხელ ვიძახი გაუმარჯოს რუსულ კორუფციას, იმიტომ რომ ჩამოშლილი მორღვეული ტანკებით მოუწიათ რეალურად ამ ომში შესვლა. მაგრამ როდესაც ამას ნახავ, აუცილებლად გარწმუნებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს დავითმობთ, რომ რაღაცა რუსეთშიც რაღაცა კარგი ხდება. მივესალმები მხოლოდ და მხოლოდ დიდი მადლობა ამის შეხსენებისთვის.
მსმენელი და შენ სხვაგვარად უყურებ ახლა. ის უყურებს როგორც
დიდუბედო, რომ აი მარცხეა, მე არასდროს არ დამიმალავს. მე როგორც ისევე როგორც ცივილიზებული სამყარო ძალიან დიდი ნაწილი ცხადია ამას უკრაინას გულშემატკივრობ, არასდროს არ დამემალავ და არც დავმალავ.
არა, მე ვიძახი ამ კორუფციის ამბებს სხვაგვარად უყურებს, ის უყურებს როგორც მარცხს ამ გამოვლენას ამ დამნაშავეების კორუფციულ დანაშაულში, განსაკუთრებით ომის კონტექსტში და პერიოდში და რუსეთში რომ იგივე მომხდარიყო, ხო ნახევარ გადაცემას ილაპარაკებდი გამოდითო და რა ვიცი ნახე ორგანიზაციას არ დამოწმობინანდულად არაფერი ახსეთ მნიშვნელოვანი არ არის სხვადასხვა ამას წინათ გავიფიქრე გულწრფელად ვიტყვი ეთერში რომ უკრაინაში კორუფცია სახელდებოდა ბოლო ომის დაწყების დღემდე სრულ მასშტაბიანი ომისა პრაქტიკულად ნომერ პირველ შემდეგ უბრალოდ პრიორიტეტები შეიცვალა ნომერ პირველ პრობლემად და ზუსტად რამდენიმე დღის წინ გავიფიქრე რომ რა ხდება თქო ნეტამეთქი ვიფიქრე ამ მიმართულებით ნუ თუ ომმა ესეც ისე დაალაგა რომ არაფერი ჩნდება.
არ არსებობს
და ამის გაფიქრება იყო და
არ არსებობს ომი, არ არსებობს ომი, რომელსაც არ ახლავს ასეთი თამდევი მოვლენები, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, ეს პრობლემა როგორც ასეთი რეალურად უკრაინის ხელისუფლების წინაშე დგას, როგორც ისე და ისე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ხო, პირველი გამოწვევა არის მტერთან გამკლავება ამ პირობებში და ამ ვითარებაში ოქროს კვერცხების ესე ვთქვათ საკითხი, ანუ წამოწევა, ანუ ამ პრობლემის აღმოჩენა, რომ იგივე უფრო ძვირიღის, ორჯერ უფრო ძვირიღის კვერცხი ამ შეკვეთით და 400 პოზიციაში იყო აცდენა ფასებში, რაც იყო კატასტროფული აღმოჩენა უკრაინის ხელმძღვანელი პირებისთვის, იქ მოადგილე გადადგა, ჯერ ისე დაკავებული არის ჯერ მხოლოდ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, ისიც საშინაო შინაპატიმრობა აქვს და განთავისუფლებულია, რეალურად უნდა ითქვას, რომ ეს პრობლემა გარწმუნებთ ჩემით და რაც თავარია საერთაშორისო პარტნიორების რადარზეც ძალიან აქტუალურია, ძალიან მაღლა დგას და შესაბამისად რეაქციების და ქმედებებიც მოყვება. ზელენსკიმაც აღნიშნა და ვულოცავ ზელენსკის დაფადების დღეს სარგებლობ ამ ჩემი შესაძლებლობით და უსურვებ გამარჯვებას, ხნეობას, სიმტკიცეს მას და მის გმირ უკრაინელ ხალხს. მან თქვა, რომ ყოველ საღამოს, როდესაც ის განცხადებებს აკეთებს, რომ ეს გადაწყვეტილებები საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით და კონკრეტული გადაწყვეტილებები, ეს არის ერთ-ერთი დღის გადაწყვეტილებები, რადგან ამას ვამბობ, მე კიდევ ვაანონსებ, რომ იქნება კიდევ ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ომის ვითარებაში და ომის პირობებში, რეალურად უწევს უკრაინას ამ პრობლემასთან გამკლავებას. ძიმია, დიახ, ძალიან ძიმია, ძალიან რთულია, მაგრამ
ხო, ამ თემაზე რომ
უმკლავდება და რომ არ გაურბის, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამ თემაზე გუშინ პენტაგონის ბრიფინგზე რომ ლაპარაკობდი, გუშინ ილაპარაკა კითხეს და უსვეს შეკითხვა, შეკითხვა პენტაგონის სპიკერს, პრესტივანს და მან უპასუხა ასეთი რამ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, რადგან დაისვა შეკითხვა, ამიტომ მივუბრუნდი. არ გვაქვს ინფორმაცია კორუფციასთან დაკავშირებულ რაიმე სახის ფართოდ გავრცელებულ საკითხზე, რომელიც ნეგატიურ უარყოფით ზეგავლენას მოახდენდა ბრძოლაზე, უკრაინის ბრძოლაზე, რაც ახლა მიმდინარეობს, და ასევე ხაზს გავუსვამ, რომ ადგილზე სიტუაცია აჩვენებს პროგრესს, რომელსაც უკრაინელები კვლავაც აღწევენ და არიან ძალიან კონცენტრირებული რუსეთის შეკავებაზე, თავდაცვაზე, თავიანთი ტერიტორიის და სადაც შესაძლებელია ტერიტორიის დაბრუნებაზე. ანუ პასუხის არსი ის იყო, რომ ეს კორუფციული ფაქტები, რაც არის, ამაზე პასუხად, რომ ამ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ეს ზეგავლენას ახდენდეს უკრაინელების ბრძოლაზეო.
ვერ მოახსენს რეალურად მე
სრულ ყოფისთვის ინფორმაციის, ამასაც მოახსენებს.
ხო, რამდენიმე შეკითხვა გქონდა კიდე დარჩენილი.
ხო, ავყვები ახლა აი წინა შეკითხვებს და კიდევ ერთი შეკითხვა მოვიდა, რას ფიქრობთ საქართველოსი უკრაინელების მოვალეობის შემსრულებლის განცხადების შესახებო. უკრაინის მოქალაქების ევაკუაციის განხორციელების აუცილებლობაზე, თუ კი საავიაციო მიმოსვლა აღდგება რუსეთ-საქართველოს შორისო.
მე თუ მკითხავთ, ეს ცოტა ემოციური და ნაჩქარევი განცხადება იყო, ძალიან გულწრფელად, ჩემი დიდი პატივისცემა, სადაც არის კარგი დადებითი ადამიანია ბატონი კასიანოვი, მაგრამ ჯერ ეს საკითხი ჯერ ისედაც საკმაოდ რთული და მწვავე არის რეალურად. ეხლა ამ საევაკუაციო გეგმების გამზადებაზე და მუშაობაზე და ფიქრი და საუბარი, ნადრევა და ნაჩქარევად მეჩვენება და ცოტა ემოციურადაც ძალიან გულწრფელად რომ გითხრათ ასე შემოვიფარგლებოდი მე ამ
მესმის ხო ასეთი შინარსის განცხადება თვითონაც თავადაც იწვევს ემოციას კიდევ და ხო რა ვიცი რამდენად ახლა იყო ეს დროული და ზარი გვაქვს და კიდევ კომენტარებს კიდევ მივხედავ დაგვრჩა 6 წუთი დასრულებამდე დილამშვიდობისა ეთერში ხართ ბრძანეთ
გამარჯობა
გამარჯობა.
სტანდარტულ კითხვას დაგისვამთ. ადრე ბატონ ბუკაშელებს ახსოვს კითხვა და უსვი, ესე პოლონეთში როარ ყოფილიყო ნატოს წევრი, საერთებოდა თუ რა უში დაახლოების გავს კითხოს გისვამთ ახლა. აი ხო არ შეიძლება იფიქროს დაუშვათ გამოცინვა პოლიტიკოსებმა რომ ირანს მოუხსნას სანქციები, რომ ამით რუსეთ-ირანის კოალიცია გაწყვეტონ შუაში.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის.
შორის ცოტა, მაგრამ აუცილებლად
მიხვდი შენ თვალებზე რომ საინტერესო რომ თქვი
ეს იგი ისე
დავიკაპიცხელები რეალურად მართლა ძალიან საინტერესო შეკითხვა. მე ძალიან ეჭვმეპარება რომ რუსეთ-ირანს შორის ეს ღერძი გაწყდეს სანქციების მოხსნით ირანთან მიმართებით პრობლემური ხდება კიდე უფრო მეტად, იმიტომ რომ ირანი განაგრძობს გამალებული ტემპებით ურანის გამდიდრებას და ძალიან მალე მიაღწევს 90%-იან მაჩვენებელს, რომელიც რეალურად მას რეალურად შესაძლებელს მიცემს ვირტული არაღის ხელში ჩაგდებას. უკვე ძალიან თამამად საუბრობენ ირანელები, რომ ისინი აღარ აპირებენ გააგრძელონ მოლაპარაკებები ბირთვული პროგრამის ბირთვული შეთანხმების ფარგლებში, რომ ისინი საერთოდ აღარ განიხილავენ ამ მოლაპარაკებებს და ეს არის იმაზე რეაქცია, როდესაც ევროპარლამენტმა მოუწოდა თავის ქვეყნებს, აღმასრულებელ ხელისუფლებებს, რომ რევოლუციის გუშაგთა მცველთა კორპუსი შეყვანილი იქნას ექსტრემისტულ ორგანიზაციების სიაში. და ამაზე რეაქცია გააკეთეს ირანელებმა. ირანთან იყო რაღაც მომენტში საუბარი ამ თვალსაზრისით, რომ სანქციების მოხსნა შესუსტება ნავთობის ფასებზე ზემოქმედება ყოფილიყო, მაგრამ ამ მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ სხვა მხარეს, სრულიად სხვა მხარეს ხდება საინტერესო მოვლენები, ვენესუელის მიმართულებით ხდება ზუსტად ამ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებები და ამ კონტექსტში შესაძლო სანქციების მოხსნაზე იყოს საუბარი. ამიტომ არ უნდა ველოდოთ ახლო მომავალში ირანსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების გაუარესებას, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სერბეთის და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის და სერბეთის პრეზიდენტის განცხადებები მაინც ძალიან ძიმეთ აღიქვეს ესეთ აქტუალურ და მწვავე მომენტში რუსეთში. ძალიან ძიმეთ აღიქვეს, ბუნებრივია, რომ ისინი არასდროს აღიარებენ ყირიმის და დონბასის ანექსიას რუსეთის მიერ და რომ ეს არ არის უკრაინის ნაწილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რეალურად აი ეს ლუკაშენკოც კი, რომელიც ესე ყავს ამოჩრილი, რომელიც ყავს პუტინს, რეალურად ისიც კი ასე ფორმალიზაციას არ ახდენს ამ აღიარებას.
ამაზე მინდოდა ზუსტად რუსეთის მეგობრები რადგან ახსენეს მეთქი, ზუსტად ლუკაშენკაზე მინდოდა მეთქვა, რომელიც აცხადებს, რომ უკრაინა მას თავდაუსხმელობის პაქტის დადებას თავაზობს და მოკლედ თავისებური რაღაცნაირი ის გააკეთა კომენტარი და განცხადება, მაგრამ ამას ნიშანდობლივი იყო, რომ გუშინ ფინეთის პრეზიდენტის ვიზიტი იყო კიევში და ამ ვიზიტის შემდეგ რომ იყო განცხადებები, ზელენსკი ვერ თავად ფინეთის ამბავზე ვერ ვასწრებ ლაპარაკს. ზელენსკიმ გააკეთა განცხადება ჟურნალისტებთან: არ ვაპირებდით და არ ვაპირებთ ბელარუსზე თავდასხმას, ეს არის უკრაინის ხალხის მთავარი სიგნალი ბელარუსი ხალხისთვის, მნიშვნელოვანია რომ ბელარუსმა არ დაკარგოს დამოუკიდებლობა და არავის ზეწოლით არ ჩაერთოს ამ სამარცხვინო ომშიო.
რასაც მე უნდა აღნიშნო, რომ ლუკაშენკა განცვიფრებული უყურებდა სხვათაშორის ლავროვი, ძალიან საინტერესო იყო ეს კადრები, როდესაც ლუკაშენკამ გაუზიარა საკუთარი პოზიტიური განცვიფრება, გაკვირვება, მოულოდნელი გაკვირვება უკრაინის მხრიდან, რომ ის იყო გაკვირვებული და პოზიტიურად, რომ უკრაინა მიუხედავად დიდი ზეწოლისა და ზემოქმედებისა არ წამოეგო პროვოკაციებს და არ ერთვება ბელარუსთან პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირებაში.
კიდევ არაერთხელ გააკვირვებს.
კიდევ არაერთხელ გააკვირვებს ლუკაშენკან ნამდვილად.
სამართლიანობისთვის ერთი მაყურებელი დაჟინებით ითხოვს შენგან იმის პასუხს იმაზე, ამ ფორმით სვამს კითხვას ბოლინკას, როდის დასანქცირებენო. Და ასევე იყო კითხვა, იარაღს რომ აწვდიან უკრაინას, იცის ხმარი, ამაზე ვილაპარაკეთ, რომ ყველაფერს ყოველთვის, როცა საჭიროა, ცხადი ახლავს წვრთნა.
მინდა გითხრათ, რომ წინ უსწრებს
ლეოპარდების ამბავით,
წინ უსწრებს მომზადება უკრაინელი სამხედროების და რაც შეეხება ივანიშვილის დასანქცირებას, დიახ, ეს არ არის მარტივი პროცესი. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი. იმიტომ კი არ ვამბობ მე, რომ რეალურად რაღაცა გადავეფარო დასავლელ პოლიტიკოსებს ან ექსპერტებს ან ასე შემდეგ, მაგრამ მათ ძალიან მნიშვნელოვნად სერიოზული მტკიცებულებები ჭირდება და არგუმენტები იმისათვის, რომ კონკრეტულად ივანიშვილის მიმართ გამოიყენონ ეს სანქციები. ეს უკვე დასავლელი პოლიტიკოსების გადასაწყვეტი საკითხია და ქართველი ექსპერტების და პოლიტიკოსების სამუშაოა, რომ თუ კი ასეთი მტკიცებულებები არსებობს და გახსოვთ თქვენ მაგნიცკის სიასთან დაკავშირებით, ბილ ბრაუდერმა მოითხოვა, რომ მოგვაწოდონ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, რომ თქვენმა გუნდმა დაიწყოს მოწოდება კონკრეტული მტკიცებულებების და კონკრეტული დოკუმენტაციის. ესე ჰაერიდან არავინ არავის სანქცირებას არ აპირებს, გავჩუნდე.
და მისაყვედურა კიდევ რა, ერთი წელი აქვს პირდებით, რომ თელ გადაცემას დაუთმობდითო, მიეცით საშუალება ჩინეთ ზეილაპარაკოსო და მე მგონი არ გზღუდა ამ კუთხით, უბრალოდ ამოიწურა.
მე უბრალოდ ხან ლეოპარდები მოქრის, ხან აბრამსები მოქრის და
ო, პრიორიტეტების დალაგება გვიწევს ასე. და კი ბატონო, მე ვარ დამნაშავე ყველაფერში.
მე ვარ სპარტაკი.
ხო, მე ვარ სპარტაკი. დიდი მადლობა, დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და დასრულდა ჩვენი რონდელის სოფლიო რადარი. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, გახლავთ ავტორი ამ რუბრიკისა. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა მსმენელს, მაყურებელს. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე დაუბრუნდებით დროებით. Screaming up.